When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
ካፕተን ቅጣት ሞት ኣብ ቀዳማይ ተርታ ዝስራዕዩ ሕማም ልቢ ብገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 12 ደቂቕ ሓደ ሰብ ብሰንኪ ምስ ልቢ ዝተሓሓዝ ሕማም ይመውት ብድኻም ልቢ ድማ ሓደ ኣውስትራልያዊ ኣብ ሰዓት ይመውት እዚ ሕማም እዚ ከም ዘለኩምን ሕማም ልቢ እንተለኩምን እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ትፈልጡ ዶ እዚ ስዕብ ሓበሬታ ነዚ ከብርህ እዩ ምልክታት ድኻም ልቢ ከም ዘለኩም ቀልጢፍኩም እንተፈሊጥኩምን ክንክን እንተጀሚርኩምን ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምሕዋይ ዕድል ድማ ዝዓበ እዩ ዝኸውን ሓደ ሰብ ድኻም ልቢ ከም ዘለዎ ብኸመይ ከም ዝፈልጥ ካርዲዮሎጂስት ጋሪ ጀኒንግስ ካብ ዘ ሃርት ፋውንዴሽን ይገልጽ
What happens is it's when there's a narrowing and a blockage of one of the main arteries that supply the
ካብቶም ቀንዲ ናብ ልቢ ቀረብ ዘቕርቡ መትንታት ኣርተሪ ምስ ጸቡን ወይ ውን ምስ ዝዕፀውን እቲ ጭዋዳ እኹል ኦክስጅንን ካልእ መግብን ኣይረክብን ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ምንባር ኣይከኣልን እዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ምልክታት ሕማም ልቢ ኣለዉ ናይ ዘ ሃርት ኦፍ ኣውስትራልያ ካርዲዮሎጂስት ሮብ ፐረል ኣብ ልቢ ምክትታል ከም ዝግባእ ይገልጽ
The first sign is pain, chest pain. And the chest pain, if it's an acute heart attack, will be...
እቲ ቀዳማይ ምልክት ናይ ኣፍ ልቢ ቃንዛ እዩ። እቲ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ናይ ከቢድ ድኻም ልቢ እንተኾይኑ ኣዝዩ ከቢድን ዘይምሕርን እዩ። መብዛሕቲ እዋን እዚ ቃንዛ ኣብ ፀገማይ ሸነኽ ናይ ኣፍ ልቢ እዩ ዝኽሰት እንተኾነ ኣብ ማእከል ኣፍ ልቢ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ቃንዛ ናብ መሓገፅን ናብ ፀጋማይ መሓውር ኢድ እውን ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ እዚ ሓደ ዓይነት ቃንዛ ኣፍ ልቢ እዩ እቲ ካልእ ዓይነት ድማ ኣንጊና ዝበሃል ኮይኑ እቲ ሰብ ዘይሓዊ ተመሳሳልን ቃንዛ ሃልይዎ እዚ እውን ብሰንኪ ሕማም መትኒ ኣርተሪ ዝመፅ እዩ እዚ ዓይነት ግና ኣዝዩ ብርቱዕ ሕማም ልቢ ኣይኮነን እዚ ቃንዛ እዚ ክትዛወር ዝገድድን እንተ ዓሪፍካ ዝሓይሽን እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ እቲ ካልእ ምልክት ኣብ ጎረሮኻ ናይ ምዕፋን ስምዒት ምስ ዝስማዓካ ኣእውዳውካ ዝኸበደ ኮይኑ ክስማዓካ ሕፅረት ምትንፋስ ዕውልውል ዝሑል ረሃፅን ናይ ምድንዛ ስምዒትን ክስማዓካ ከሎ እዩ ክኢላታት ከም ዝመኽርዎ ሕማም ልቢ እንተተሰሚዕኩም ቀዳማይ ስጉምቲ ባዶ ደዊ ኢልኩም ኣምቡላንስ ምፅዋዕ እዩ እዚ ምስ ተገብረ ይብል ዶክተር ፐረል ንምሕጋዝ ገለ ነገራት ዝግበሩ ኣለዉ
The only thing you can really do about it is get to hospital as quick as you can or call an ambulance. You should take an aspirin at the time. That would help. The ambulance officers would give you
እቲ ሓደ ነገር ትገብሮ ብዝቐልጠፈ ናብ ሆስፒታል ምኻድ እዩ ወይ እውን ኣምቡላንስ ምፅዋዕ ኣብቲ እዋን ኣስፕሪን ምውሳድ ይጠቅም እዩ ኣምቡላንስ ምስ መፀት ኣስፕሪን እዮም ዝህቡኻ ካልእ ሰብ መፂኡ ክሳብ ዝድግፈካ ሕክምናን ዝገብረልካን ኮፍ ኢልካ ዕረፍቲ ምውሳድ ኣብ ልባሃ ድማ ተወሳኺ ጸቕጢ ዘይምግባርን እዩ ሕማም ልቢ ከም ዝኾነ ክትጠራጠሩ ትኽእሉ ኢኹም እንተኾነ ዋላ ንእሽቶ ጥርጣር እንተልይኩም ናብ ሆስፒታል ክትከዱ ኣለኩም በባህላ ጌሪ ጀኒንስ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ኣገዳሲ እዩ
Quite often you might think someone's having a heart attack and they're not but that doesn't matter it's much better to have people checked
ብዙሕ እዋን ብዙሓት ሕማም ልቢ ዘይብሎም ከሎስ ዝሓመሙ ይመስሎም ኢልካ ክትሓስብ ይከኣል እዩ እንተኾነ እዚ ዘገድስ ነገር ኣይኮነን ሰባት ናብ ሕክምና ብዘይምኻዶም ህይወት ካብ ዝጠፍእ ናብ ሕክምና ከይድካ ደሓን ኢኻ ክበሃል ይምረፅ ምክንያቱ እቲ ነዚ ዝግበር ክንክን ዘየላቡ እዩ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ክንክን ምስዝህሉ ተወሳኺ ምድሓን ናይ ልቢ ጭዋዳታት ምግባር ማለት እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ፍርቂ ካብ ብዙሕ ደቂ ተባዕትዮን ሲሶ ካብ ደቂ ኣንስትዮን ዕድሚኦም ልዕሊ 45 ዓመት ምስ በፅሐ ኣብ ዘመን ህይወቶም ብሕማም ልቢ ይጥቁዕ እዮም እዚ ቁፅሪ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እቲ ፅቡቕ ነገር ግና እዚ ሕማም እዚ ክውገድ ዝከኣል ምዃኑ እዩ ሮብ ፐረል ከም ዝብሎ እቲ መፍትሕ ጥዑይ ኣነባብራ ህይወት ምንባር እዩ
You're in an increased risk of a heart attack if you're a smoker, if you're overweight If you don't do any exercise,
ሽጋራ ተትክኽ እንተኾንካ ትኽእሎ ሕማም ልብኻ ትውስኺኻ ልዕሊ ዓቐን ክብደት እንተለካ ስፖርት ዘይተዘውትር እንተኾንካ ልዑል መጠን ኮለስትሮል እንተለካ ልዑል ጸቕጢ ደም እንተለካ ሕማም ሽኮር እንተለካ ብተወሳኺ ካብ ወለድኻ ውርሻ እዚ ሕማም እንተለካ እዚኣቶም ጠንቂ ሕማም ልቢ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ከመይ ኣቢለ ድኣ ሕማም ልቢ ክውግእ ከወግድ ይኽእል ንዝብል ሕቶ መልሱ ሽጋራ ይተጥቅኽ፣ መጠን ክብደት ሚዛን ካሓሉ፣ ስፖርት ኣዘውትር፣ ጥዑይ መግቢ ኣዘውትር፣ ኣብ መግቢኻ ኮለስትሮል ዝብትሕዝኡ መግቢ ኣይተዘውትር፣ ልዑል ጸቕጢ ደም እንተለካ ክንክን ግበር፣ ሕማም ሽኮር እንተለካ ነዚ እውን ዝግባእ ክንክን ምግባር እዩ። ኣብቲ ካብ 30 ሚያዝያ ዝጅምር ቀነ ልቢ ትካል ዘ ሃርት ፋውንዴሽን ብዛዕባ ጥዑይ ልቢ ንኣውስትራልያውያን ትምህርቲ ክህብ እዩ። ጋሪ ጀኒንግስ ሰባት ንምንታይ መጠን ጸቕጢ ደሞም ክምርመሩ ከም ዝግባእ ይዛረብ።
Heart Week's going to focus on high blood pressure because we know that at least a half the people
ኣብዛ ዓመት ቅነ ልቢ ኣብ ልዑል ጸቕጢ ደም ይከተኩር። ምክንያቱ ፍርቂ ካብ ብዙሕ ኣውስትራልያውያን ልዑል ጸቕጢ ደም ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና። ብዛዕባ እዚ ኣይፈልጡን እዮም ወይ እውን ናብቲ ዝግባእ ደረጃ ኣይውርድዎን እዮም። እዚ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ሕማም ልቢ ዓብ ለውጢ ከም ዘምጽእ ንኣምን ኢና። እቶም ክኢላታት ካርዲዮሎጂስ ሓደ ምኽሪ ናይ መወዳእታ ሚዒዶም ኣለዉ። እዚ መዓዳ እዚ ህይወትኩም ዘድሕን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ተንሲእካ ምንቅስቓስ ዝብል እዩ። ብዛዕባ ብዙሕ ኮፍ ምባል ዘይምንቅስቓስን ዘምፅኦ ሳዕብየን ተማሂርና ኢና። እዚ ብዛዕባ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣብ ፊት ኮምፒተር ተቐሚጥካ ኮፍ ምባል ኣብ ህይወትና ዝዝውተር ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ስራሕ ኮፍ ምባል፣ ኣብ ኣውቶቡስ፣ ኣብ መኪና ኮፍ ምባል ካብ ሓደ ካብቲ ኣነባብራ ዘመናዊ ህይወት ኮይኑ ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ኢና ኮፍ ኢልና ነሕልፎ። እዚ ኣብ ልብን ኣብ ካልእ ጥዕናን ዘስዕቦ ጉድኣት ቀሊል ኣይኮነን። ጥዑይ ኣነባብራ ህይወት ማለት ሄልዚ ላይፍ እንተሎ ተኽእሎ ሕማም ልቢ ይውሕድ እዩ። ኣባኻትኩምን ኣብ ጥቓኹምን ዘሎ ሰብ ከምኡ እንተ ኣጋጢሙ ግና ነቶም ምልክታት ሕማም ልቢ ፈሊጥኩም ህጹጽ ጽግምቲ ምውሳድ ይግባእ። ነዚ ዝምልከቱ ሓበሬታታት ዝገልጹ መርበባት ኣብ ፌስቡክናን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ክጸንሐኩም እዩ።
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.